Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Усе краіны ўсходняга партнерства, апрача Беларусі, атрымалі ад Брусэлю дарожныя мапы далейшага супрацоўніцтва. Суд цэнтральнага раёна Менску асудзіў трох маладафронтаўцаў да адміністрацыйнага арышту нібыта за дробнае хуліганства. Сёння міжнародны дзень сям'і.
Адразу пасля навінаў.
Добрый вечер. У Менску 20 гадзінаў у праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. У Парыжы Франсуа Алянд склаў прэзідэнцкую прысягу і фармальна ўступіў на пасаду прэзідэнта Францыі. Яго папярэднік Нікаля Сарказі перадаў Алянду коды доступу да ядзернага патэнцыялу краіны і іншыя сакрэтныя дакументы. Алянд абышоў Сарказі ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў 6 траўня, атрымаўшы 51,7% галасоў. Алянд выступіў з інаўгурацыйнай прамовай.
Каб перамагчы крызіс, Еўропа патрабуе праектаў. Яна патрабуе салідарнасці. Яна патрабуе росту. Я маю намер прапанаваць нашым партнерам новую дамову, у якой патрэбнае абмежаванне дзяржаўных даўгоў будзе спалучацца з неабходнай стымуляцыяй эканомікі.
Неўзабаве Франсуа Алянд мае прызначыць новага прэм'ер-міністра, а першае замежнае падарожжа Алянд плануе ў Нямеччыну на размовы аб еўрапейскім фінансавым крызісе з канцлерай Ангелай Меркель. Басманны суд Москвы пастанавіў ліквідаваць лагер апазіцыі на Чыстапрудным бульвары. Гэта месца атрымала нефармальную назву «Окупая-бай». Паліцыя абяцае пачаць знос лагеру, як толькі атрымае рашэнне суда. Суд задаволіў адпаведны пазоў мясцовых жыхароў. Акцыя «Окупая-бай» у межах кампаніі «За сумленныя выбары» працягваецца на Чыстых прудах кругласуткава ўжо тыдзень. Да вечара там збіраюцца некалькі тысячаў чалавек. Яны праводзяць палітычныя дыскусіі і семінары, спяваюць песні, гуляюць па бульвары з белымі стужачкамі на адзенні. У Багдадзе дагэтуль дзейнічае сакрэтная турма, зачыніць якую абяцалі іракскія ўлады, паведамляюць праваабаронцы з арганізацыі Human Rights Watch. Яшчэ год таму было абвешчана аб закрыцці адной з такіх турмаў, размешчанай у цэнтры Багдаду, так званай зялёнай зоне, дзе знаходзяцца ўрадавыя ўстановы. У справаздачы, заснаванай на паказаннях пацярпелых, сведкаў і чыноўнікаў, адзначаецца, што іракскія сілы бяспекі праводзяць незаконныя арышты і змяшчаюць арыштаваных у сакрэтных месцах. НАТО запрасіла Пакістан прыняць удзел у травеньскім саміце ў Чыкага, заявіла ў аўторак прадстаўнік альянсу Уана Лунгеску. У прыватнасці, пакістанскі прэзідэнт Асіф Алі Зардары ў другі дзень саміту наведае паседжанне, якое будзе прысвечана Афганістану. Адносіны паміж Ісламабадам і Вашынтонам пагоршыліся летась пасля спецаперацыі амерыканскіх спецслужбаў па ліквідацыі Усамы Бен Ладена, выкананай без ведама пакістанскіх уладаў. Аднак у апошнія тыдні адносіны паміж краінамі пачалі паляпшацца. Чыкагскі саміт НАТО пройдзе з 20 па 21 траўня. У Інданэзіі спявацца Лэйдзі Гага забаранілі канцэрт пасля супольных пратэстаў ісламісцкіх арганізацыяў. Паводле іх аргументаў, правакацыйныя адзенне спявачкі і танцавальныя рухі могуць маральна нашкодзіць моладзі. Некаторыя нават пагражалі ўжыць фізычную сілу, каб прадухіліць канцэрт «Burn This Way». Канцэрт меў быць самым вялікім шоу з азіяцкага туру «Лэйдзі Гага», прычым большая частка з 40 тысячаў квіткоў, па паведамленнях арганізатараў, ужо прададзеныя. Вы праслухалі выпуск міжнародных навінаў на Радыё Свабода. Чытайце нас на сайце www.svaboda.com.